8-11 студзеня праходзіў візіт у Ватыкан надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь у Вялікабрытаніі пры святым пасадзе па сумяшчальніцтве Сергея Алейніка. Пасол прыняў удзел у аўдыенцыі для дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы, падчас якой адбылася яго кароткая размова з пантыфікам, паведаміла прэс-служба Міністэрства замежных спраў. У рамках візіту былі праведзены сустрэчы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралі, сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам і старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам. Былі абмеркаваны актуальныя пытанні далейшага развіцця двухбаковага супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў міжнародных арганізацыях, адбыўся абмен думкамі аб сітуацыі ў рэгіёне. Падчас рабочай сустрэчы беларускага дыпламата з прэфектам Ватыканскай апостальскай бібліятэкі ксяндзом Чэзарэ Пасіні ўдар Ватыканскай бібліятэцы ад нацыянальнай бібліятэкі Беларусі было перададзена факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны».